Úterní večery patří na Rádiu Wave pravidelnému informačnímu průplachu, tak jako každé úterý v 9 hodin začíná pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Přejeme vám pěkný večer.
Hezký nekonfliktní večer.
A děkuji. Dnešním tématem totiž bude práce antikonfliktního týmu Policie České republiky a pozvání do studia Rádia Wave tentokrát přijala vedoucí antikonfliktního týmu Jitka Bauerová. Tak i vám pěkný večer.
Dobrý večer.
A tak jeden z členů tohoto týmu Zdeněk Matušík. Hezký večer.
Dobrý večer i vám.
Ivanka už zmínila tu nekonfliktnost a já myslím, že můžeme začít nekonfliktně, a to tím, jak jste se k antikonfliktnímu týmu dostali. Pokud to tedy není nějaká konfliktní historka, ale to nepředpokládám, tak Jitko, možná dám přednost vám.
Děkuji za slovo. Tak někdy na konci roku 2006 přišel oběžník k nám na oddělení s tím, že nám bylo nabídnuto zúčastnit se tohoto dobrovolného nově vznikajícího projektu. Zaujalo mě to, takže nebylo nic jednoduššího, než podat přihlášku a potom nějakým způsobem se do nově vznikajícího týmu dostat.
Zdeňku, u vás byla ta cesta taky takováhle podobná?
Ano, u nás, nebo u mě a mých kolegů taky byla obdobná. Na jiný útvar, než slouží kolegyně Jitka, přišla ta sama výzva pro kolegy, kteří se chtějí podílet na řešení nějakých krizových situací, jestli se chtějí zapojit do nového týmu. Přihlásili jsme se, svým způsobem tam probíhalo jednodušší výběrové řízení nebo výběr uchazečů, kdy nám vysvětlili, o co se jedná, jaká bude naše práce, a byli jsme zařazeni do týmu.
My bychom možná hned na úvod měli zmínit jednu docela klíčovou věc, kterou jsme před natáčením dnešního Klistýru nevěděli. A to je, že práce v tom antikonfliktním týmu je dobrovolná zcela. Takže vy máte svoji práci u jistého policejního útvaru a práce v antikonfliktním týmu je něco navíc.
Ano, je to tak.
Já právě jsem tím chtěla ještě zmínit, vy jste zmiňovala rok 2000, kolik?
2006.
2006, takže antikonfliktní tým je relativně nová věc. Z jakého důvodu vůbec vznikl u Policie České republiky, nebo byla nějaká inspirace někde v Evropě podobného projektu?
Inspirace byla v Německu, kdy v Berlíně, mimo jiné v Berlíně, působí antikonfliktní tým. A vlastně kolegové tam byli na zkušenou, byli se podívat, jak to tam funguje, a na základě negativních ohlasů na CzechTek v roce 2005, který se v podstatě dal možná řešit i trošku jinakým způsobem, tak v roce 2006 vznikl pilotní projekt na antikonfliktní týmy v České republice.
Možná ještě by mě zajímalo, já jsem se domnívala, že v antikonfliktním týmu mohou být i v uvozovkách civilisté. Někdo, kdo by mohl být schopný, zdatný třeba psychologicky vyjednávat, nebo tak, jsou to čistě členové Policie České republiky?
Všichni členové jsou současně příslušníky Policie České republiky. Je to složka policie, tohle. Je podmínkou, aby člen týmu znal dobře svoji policejní práci, tak je podmínkou, aby ten daný člen odváděl svoji práci na svém kmenovém útvaru v dobré kvalitě, aby mohl nad rámec služeb ve svém volnu chodit, pomáhat, chodit se účastnit akcí v týmu. Tady na tu vaši otázku, i kdyby civil byl sebelepší rétorik, těžko by nám pomohl řešit situace, který je potřeba vidět z té druhé strany, vidět ze strany policie.
Tak dnešní Klistýr se Zdeňkem Matušíkem a Jitkou Bauerovou, my si po písničce budeme povídat dál.
Klistýr. Klistýr. Klistýr.
V dnešním Klistýru si povídáme o antikonfliktním týmu. Našimi hosty jsou vedoucí antikonfliktního týmu Jitka Bauerová a taky Zdeněk Matušík, člen antikonfliktního týmu. A my se možná teď můžeme dostat k tomu, jaké vlastně byly ty vaše začátky v antikonfliktním týmu, protože my ještě jednou musíme zdůraznit, že to všechno děláte nad rámec svých policejních povinností ve svém volném čase. A tím by mě zajímalo, v čem to vlastně spočívá, nebo jaké byly ty začátky téhle vaší práce. práce v antikonfliktním týmu? Protože se pořád bavíme o tom, že to děláte ve volném čase, který byste mohli trávit opravdu věru úplně jinak.
Začátky byly těžké i pro antikonfliktní tým, i pro policii jako takovou. Bylo to něco nového, co nikdo neznal. Museli jsme v praxi dokázat, že je nás vlastně potřeba, že policie nemůže být jenom tou represivní složkou, ale musí mít i nějakou preventivní složku, což vlastně jsme my.
A teď, jak vypadaly ty začátky v praxi? Dejme tomu, asi tam fungovala nějaká ta inspirace ze zahraničí, ale přenést ji přece jenom do českého prostředí, které je asi něčím specifické od Německa, od Berlína, dejme tomu, se to nějak liší. Tak jak to vypadalo? Je to tak, že vy se třeba stále učíte těmi novými zkušenostmi, fungujete už přece jenom teď třetím rokem, pokud se nemýlím, tak sbíráte zkušenosti i během cesty?
Pořád se učíme, pořád je se co učit a určitě i bude. Každé to opatření je něčím jiné, účastníme se různých demonstrací, fotbalových utkání, kolegové z jiných krajů, třeba i těch různých CzechTechů, které zase Prahy se tolika netýkají. Ty začátky, jak jsem říkala,
vzpomeňte třeba na svou první akci v antikonfliktním týmu.
To chci právě říct na to, že jsme vznikali v roce, nebo v tom prosinci roku 2006, tak poprvé jsme byli nasazeni až v květnu 2007 a bylo to opatření, když byl na návštěvě v České republice prezident Bush a tam v podstatě pro nás ani žádná práce, v úvozovkách práce nebyla, protože nás postavili přímo k hradu, do míst, kde byly už zátarasy, kam se vlastně obyčejný člověk zase v úvozovkách ani nemohl dostat, kde vlastně jsme ani tu svoji roli nemohli plnit, kde jsme těm lidem nemohli vysvětlovat, co se tam děje, proč tam jsou zátarasy, proč zrovna dneska nemůžou na návštěvu hradu a podobně. Takže opravdu začátky byly těžké.
A dejme tomu nějaká první ostřejší v uvozovkách
konfliktnější
akce. Konfliktnější akce. Vzpomenete ještě na nějakou, Zdeňku?
Já si myslím, že první konfliktnější akce, která i neudala směr, ale z které jsme se mohli učit, tak byla návštěva Baníku v Praze. Tam došlo k tomu, pořád ty začátky byly takový, že velitelé opatření plně netušili, co od nás můžou čekat, nevěděli, co jim můžeme nabídnout, jakých v uvozovkách služeb jsme schopni, a tenkrát si myslím, že tam došlo k nějaký vyhrocený situaci, že se fanoušci Baníku drželi delší dobu a že tam došlo k nějakému napadání členů týmu. Takže se to tam muselo zvládat a museli jsme si i ujasnit některé strategie v jednání s těma fanoušky, jak jednat, když už opravdu na nás útočí, jak se vyvarovat toho, aby útočili, kdy se zavčas stáhnout.
No, tak můžeme říct nějaká taková ta základní pravidla té vaší práce, nebo jak vůbec nastupujete. Pokud zmíníme ta fotbalová utkání, tam si myslím, že antikonfliktní tým pro třeba i veřejnost je takový docela evidentní, je tam hodně často vidět. Tak u té práce při fotbalovém utkání, jak to funguje, jaká jsou nějaká taková pravidla, jestli můžeme říct. Já na fotbal chodím, tak vidím antikonfliktní tým tam stát a případně, když tam někdo začne dělat neplechu nebo výtržnosti, tak mu začnou domlouvat a velmi často jsou úspěšní. Tak to vidím já.
Já bych k tomu poznamenal, že ta práce začíná daleko dřív, než je ten fotbal, než je to fotbalové utkání. Ta práce spočívá v komunikaci. Hlavně v komunikaci v tom, že se lidem snažíme objasnit, proč ta policie dnes při tom fotbalovém utkání je kolem těch lidí. Uh-huh. Vysvětlit jim, co můžou, co nemůžou. Kdy se snaží třeba pochodovat na stadion, vysvětlit jim, jakým způsobem můžou vést průvod, kudy můžou jít, jak je domluvená trasa a co se stane, když porušejí domluvený pravidla. A buď to je to průvod, nebo je to doprovod vlakem, metrem, jakýkoliv způsoby dopravy a přesuny.
To se dá aplikovat i na ostatních situacích, předpokládám. Je to o tom, že vy se snažíte vysvětlovat Jaká je situace?
Dopředu vlastně už od začátku, kdy se scházejí, ať je to demonstrace, fotbal nebo jiný akce, ať jsou to uzávěry. Snažíme se vlastně komunikovat s těmi lidmi. Při fotbale doprovodíme fanoušky ke stadionu a snažíme se jim i pomoct, pokud něco potřebují, obracej se na nás. Oni nevědějí, kde je vstup, kde si můžou zakoupit něco k jídlu nebo něco, takže se snažíme a jsme vlastně ti první, s kým můžou komunikovat. A když dojde k problému, že se část z těch fanoušků může obrátit proti fanouškům protihráčů, vysvětlujeme jim, těm nerozhodnutým, který by se chtěli, nebo který jsou ještě v tom davu, co bude následovat. Že bude následovat nejspíš policejní zákrok. Ať se to vyvarujou, ať se vyvarujou daného jednání, jaký postih jim může hrozit, a snažíme se přesvědčit, aby daný jednání nečinili.
O práci členů antikonfliktního týmu se s Deňkem Matušíkem a Jitkou Bauerovou v dnešním Klistýru.
Klistýr. Diskuzně debatní talk show Rádia Wave.
Na Rádiu Wave si představujeme antikonfliktní tým Policie České republiky. Zmínili jsme, že funguje od roku 2006, od konce roku 2006, no. Jestli jsem to správně zachytila. Ty začátky, Jitko, vy jste říkala, že byly těžké, protože vlastně se vařilo z vody, jak se říká, muselo se všechno aplikovat na tu českou realitu. Mám pocit, že i neznalost lidí byla toho antikonfliktního týmu. Jaké byly vůbec reakce lidí na těch akcích, na které jste postupně začali nastupovat? Věděli, nevěděli, bylo to taky problém s tímhletím, s tou reakcí těch lidí, proti kterým nebo kterým jste vlastně měli pomáhat, vysvětlovat jim a tak, kooperovat s nima, s tou veřejností?
Tak samozřejmě, že lidé nás neznali, bylo to pro ně něco nového, úplně nechápali právě naši roli a ty otázky ze začátku těch lidí směřovaly právě na to, kdo jsme, proč tam jsme, co tam děláme, tak jsme ze začátku museli spíš vysvětlovat naši roli a v podstatě tu prevenci našeho týmu a v případě, že by teda nebyli ochotní jednat s námi o nějakých konkrétních opatřeních, tak by vlastně následoval zákrok uniformované policie.
Mění se ta situace nějak, pokud třeba zadáme antikonfliktní tým do vyhledávače na internetu, tak přece jenom z poslední doby už pochází víc zpráv, než dejme tomu z roku 2007-2008. Začíná se o vás trochu víc mluvit. Je to tak, že se dostáváte víc do povědomí, jak veřejnosti, tak médií, tak i nějakých vašich třeba spolupracovníků z řad policie, že by se ta situace zlepšovala v tomhle ohledu?
Že jste si to vydrželi v tom svém volném čase?
Určitě, je to pravda. Já dám takový příklad. Letos za první pololetí jenom jsme měli dvakrát tolik akcí než loni za celý rok. Teď mluvím konkrétně o pražském antikonfliktním týmu. Takže té práce nám přibývá, je jí hodně. My jsme za to rádi, protože jsme si to sami vybrali, že to chceme dělat. Děláme to rádi. Rádi se spolu scházíme. Vznikly tam mezi námi i určité lidské vazby, takže myslím si, že jsme čím dál tím líp vnímání jak ze strany policie, tak ze strany právě i okolí.
O jak velké skupině lidí se třeba právě na tom konkrétním případu Prahy bavíme? Kolik vás je v tom antikonfliktním týmu?
Tak není nás moc, je nás v současné době 22, ale není to setrvalý stav. Probíhá v současné době výběrové řízení na členy antikonfliktního týmu a byli bychom rádi, kdyby se ten počet ještě navýšil.
Co je na té práci v antikonfliktním týmu nejtěžší a nejkomplikovanější? Co může někoho odradit nebo proč to třeba nikdo ani nezvládne? Komunikace asi?
Já si myslím, že každá akce je jiná a pokud nikdo není schopen improvizovat, tak může mít velký problémy. Na začátku každé akce je potřeba navázat kontakt s tou stranou, se kterou je potřeba, aby jsme doprovodili, nebo se kterou budeme danou věc řešit.
Já se omlouvám, já do toho skočím, tomu musí předcházet, ale docela pečlivá i příprava na to, s kým vlastně se dostanete do styku, hodně věcí se musí zjišťovat a připravovat si ty scénáře, které mohou nastat, nebo je to jenom ta improvizace?
Ne, improvizace to rozhodně jenom není. Ta příprava je tam důležitá. Připravujeme se, jak není to teda práce jenom našeho týmu, připravujou podklady veškerý vedení policie na daný opatření. Připravují nám to specialisté, ať už z útvaru odhalování závažné obecní kriminality, z kriminální policie, můžeme sami sbírat informace na internetu, záleží opravdu opatření od opatření.
Takže vy ale máte nějaké podklady, ale potom, když dojde k nějaké té konfliktní situaci samotné, tak asi ta schopnost zvládat stres, improvizovat, přímo na místě vyhledat rychle nějaké řešení, ta je tam asi nejklíčovější.
Je to rozhodující. Je to rozhodující v daný moment zareagovat správně. Tak, aby jsme dali najevo, že policie opravdu je tam pro ochranu a zajišťuje veřejný pořádek. Nechce v žádném případě zakročovat proti někomu, kdo nebude narušovat veřejný pořádek. Jo, takže my se snažíme předat nějaký vzkaz za policii těm, co se snaží shromáždit anebo konat nějakou demonstraci.
Mě by ještě zajímalo, jak vysoká je v uvozovkách úmrtnost antikonfliktního týmu, kolik lidí tohle to zvládne a vydrží, anebo jak dlouho se ta práce dá dělat. Zmínili jsme stres a to všechno.
A navíc ten volný čas.
Volný čas, ano.
Na úkor jehož vy vlastně tuhle práci děláte.
Já se přiznám, že tyhle čísla v hlavě nemám, ale plus minus. Z vlastní zkušenosti u nás v týmu bych řekla, že už takových 80 lidí skončilo za ty necelé 3 roky působení a už se obměnili. Ale každý jedinec zvládá stresové situace jinak. Pro nás je to i trošku odpočinek od naší práce. Je to úplně jinak zaměřeno, tahle ta činnost. Takže se dostáváme do úplně jiných situací, samozřejmě psychicky náročných, ale jestli se o tom někomu potom v noci zdá, jinému stačí, že stráví večer s rodinou a třetí si zahraje hru na internetu, to už je něco jiného, no ale samozřejmě musíme mít nějakou zpětnou vazbu, takže občas se scházíme a probíráme ty opatření, které máme za sebou, co jsme udělali špatně, co bychom mohli zlepšit, co musíme dělat úplně jinak a musíme si mezi sebou vyříkat ty jednotlivé situace zase pro nějakou příští zkušenost.
Mně napadá taková obecná otázka, ale vy mi možná řeknete, že se na ní vlastně nedá odpovědět. Jestli pro vás jsou nějaké situace, máte nějaké, které jsou pro vás nejkonfliktnější? Nemůže být žádná akce pro vás taková, jako že byste do ní nechtěli jít, ale máte nějaké situace, které jsou jako nepříjemné pro vás, jako pro členy antikonfliktního týmu? Nebo to musí být všechno na stejno už z principu té práce, kterou děláte? Dá se to takhle říct?
Nedá, protože já když teď přemýšlím, je řada akcí, řada opatření, na které jsme přišli s tím, že máme proti sobě skupinu, nebudu jmenovat, nebudu dál upřesňovat, která se nejspíš s náma bavit nebude chtít. S tím jsme skoro i počítali, že takový jejich stanovisko, takový jejich třeba postoj k policii překvapili nás, bavili se, dokonce chtějí spolupracovat, zase naopak, doprovázíme skupinu lidí, kteří ze začátku se chovají tak, jak chceme, dávají najevo, že s náma spolupracovat chtějí a zase se to během toho opatření otočí. Takže nemůžeme dopředu vědět, jak to dopadne, nemůžeme vědět, že nebo nemůžeme tušit, jestli bude stačit méně členů nebo víc členů. Je potřeba se vždycky připravit a nechci říct připravovat na nejhorší, ale nedá se podceňovat to dané opatření.
V dnešním klistýru načneme genderový soudek. Jitka se Zdeňkem, členové antikonfliktního týmu. Jitka jako členka, abych byla genderově korektní, a proto se zeptám, jestli mají ženy nějakou výhodu. Protože z mého pohledu, jakožto účastnice nějakých fotbalových mačů, když se jdu podívat na fotbal, tak mi přijde, že ty ženy působí opravdu na ty chlapy, fanoušky, kterých tam je většina, to si nebudeme říkat, že ne, smířlivěji, tak klidnějším dojmem, tak je to výhoda? Třeba zrovna zrovna konkrétně tady u těch případů nebo obecně pro tu vaši práci?
Obecně si myslím, že je to úplně jedno, jestli je v antikonfliktním týmu muž nebo žena, a při různých demonstracích i těch fotbalových utkáních jsou fanoušci, kteří v tom rozdíl nedělají, ale jsou fotbaloví fanoušci, a teď můžu mluvit z vlastní zkušenosti, kteří opravdu radši jednají se ženami a vycházíme si vstříc za ten rok, kdy se účastníme fotbalových utkání, tak máme mezi některými fanoušky, příznivci některých klubů už své známé, se kterýma se třeba i loučíme, když končí fotbal, a povídáme si o tom, kdy se uvidíme příště, kdy zase přijedou do Prahy na zápas a podobně. Takže bývá to občas i humorné. Kolega se tady směje, protože ví, o čem mluvím, ale zase to záleží na jednotlivcích, není to obecně dáno.
Já tady kolegyni doplním, nevím, jestli je to vhodný zmiňovat ten klub, ale v povědomí občanů klub Baník Ostrava může být klub rebelů a rváčů. Tadyhle ty lidi, když přijedou do Prahy, tak jak jsem říkal, jak vás nebo nás může překvapit hromada věcí, tak nás právě překvapí i tady to. Mezi tady těma rádoby rváčema jsou galantní, šarmantní fanoušci, který vidějí kolegyni a můžou se přetrhnout, splnit v uvozovkách jakýkoliv přání, ale je to na základě komunikace, že se jim snažíme vycházet vstříc, a při opětovné návštěvě v Praze, když přijedou na hlavní nádraží, tak první, co se ozve v hale, tak je zvolání Jituš, jaký pozná jeden z fanoušků, nebo jaký dokonce vyhledává, jak se těší na příjezd a setkání s antikonfliktním týmem.
Tak já myslím, že bych byla velmi ráda, kdyby zrovna on třeba poslouchal dnešní klistýr, tímto ho zdravíme. Každopádně, Zdeňku, já jsem se ještě chtěla zeptat, souhlasíte s tím, co říkala Jitka, že ta práce žen a mužů v té obecné rovině se v antikonfliktním týmu v něčem neliší, nebo že ženy mají v něčem výhodu? Jak se na to díváte jako muž, na kolegyně svoje?
Neliší se ta práce, neliší, mají stejné podmínky pro práci, stejné povinnosti, možná to mají o něco složitější, protože v našem týmu je míň žen jak mužů, takže navíc musí snášet i nás, v Americe by nás možná ukřižovali, nebo hnali k soudu.
A zase se dobře učí podle mě tím pádem. Tu komunikaci musí vstřebávat spoustu podnětů, které je potom posunují dál.
I v době, kdy vlastně máme odpočívat, kdy máme mít volno, já nevím, poločase nebo během hry, tak kolegyně jsou neustále pod náporem našich poznámek. Ale myslím si, že je důležité, aby jsme ty kolegyně mezi sebou měli, protože nejenom na fotbaly, nejenom na demonstrace můžeme jezdit, můžeme být nasazený i u živelných pohrom. Můžeme být nasazení kdekoliv, můžeme být nasazení u nějakých útoků na školy, můžeme být nasazení tam, kde je potřeba komunikovat i s dětma, se staršíma lidma, a myslím, že právě pak ty kolegyně k ním můžou mít daleko blíž.
Dá se na závěr zodpovědět taková obecná otázka a jednoduchá. Co vás na té vaší práci v antikonfliktním týmu nejvíc baví?
Různorodost, rozmanitost, být neustále ve střehu, člověk musí i mozkový závity občas trošku prohnat, probudit, a říkám, je to pro nás na jednu stranu i relax od naší práce, kdy u policistů celkem často hrozí něco, čemu se říká syndrom vyhoření, a myslím si, že tahle ta práce, dokud nás bude bavit a dokud ji budeme dělat rádi, tak syndrom vyhoření u nás nehrozí.
Zdeňku.
Já bych tomu doplnil, že na začátku to nebylo tak jednoduchý.
My jsme to přeskočili, ty začátky.
Ty rozjezdy, moc lidí nás nebralo, ať z našich řád, tak z řád velitelů opatření, to by bylo složitější vysvětlování, ale co mě baví teď na té práci, je maximální podpora. Maximální podpora ze strany jak ředitele, náměstka, ředitele pražské policie, tak i ze strany magistrátních úředníků, tak velitelů opatření, podpora z řad našich kolegů, podpora z řad veřejnosti, kdy při posledním utkání jsme doprovázeli fanoušky klubu Bohemians a já nevím, jestli jednatelé klubu nebo
pořadatelé
nám volali ještě druhý den a děkovali nám za perfektně odvedenou práci, že netušili ani, že můžeme zvládnout situaci, která tam nastala vůbec, že to antikonfliktní tým může zvládnout, že se něco takového dá udělat, že je něco v našich silách tak možný. Takže díky, který se nám dostává nás, nakopávají dopředu a jak říkala kolegyně, různorodost a odpočinek, relativní odpočinek od naší práce.
A naopak, měli už jste nějakou krizi? Nemyslím tím takovou krizi, abyste tu práci nemohli dělat, protože to bychom tady neseděli, ale takovou...
S krizí se setkáváme pokaždý, když svým manželkám nebo manželům doma sdělíme rozpis opatření, na který jdeme. A to je opravdu jenom částečný, třeba který víme měsíc dopředu, protože pak se ze dne na den situace změní a zjistíme, že jdeme další den na další opatření, je potřeba postavit zase další lidi, takže ty krize jsou spíš doma. Vysvětlovat manželkám, že nejenom, že mě to baví, ale je to i potřeba a nemůžu z toho rozjetýho vlaku utéct.
Takže antikonfliktně musíte působit i doma vlastně potom.
Ona na druhou stranu by to mohlo být taková i osvěžující, potom na doma máte takový spoustu jako komunikačních schopností a dovedností v takových těch klasických běžných situacích.
Ne, to je to, já si nemyslím, že bychom tady získali nějaké zkušenosti, které doma můžeme praktikovat. Ty zkušenosti už ten daný kolega, kolegyně musí mít, když vstupuje do toho týmu. Způsobem.
Spíš to jsou takový předpoklady, dejme tomu osobnostní asi, že i někdo třeba, kdyby chtěl a naučil se nějaký ty poučky, tak ale pokud na to nebude mít povahu a vlohy, tak stejně by tu práci asi zvládat úspěšně nemohl.
V tady to máte pravdu, protože k tomu, jak jsem říkal, že je nutná dávka improvizace do každé akce, tak je potřebný cit. Je potřebný cit, ten člověk musí být dobrý policajt a musí být dobrý člověk, aby tady to mohl dělat. Nemůžete se přetvařovat do nekonečna a nemůžete obelhávat lidi. To nejde.
Tak více dobrých lidí, členů a členek antikonfliktního týmu, to popřejeme závěrem dnešního klistýru. Vám poděkujeme, že jste přišli a povídali a ať to vždycky všechno dobře a nekonfliktně dopadne.
Děkujeme.
Vám přejeme krásný večer a mějte se pěkně.